Areena. Ryhmä alle kolmekymppisiä ja toisilleen entuudestaan tuntemattomia ovat kokoontuneet yhteen pohtimaan hyvän elämän edellytyksiä ja esteitä. Näin kertoo kokemuksistaan nimimerkki Annika nuorten hyvä elämä -tutkimuksen ryhmähaastattelussa.
Me ollaan jääty väliin, vähän semmoinen unohdettu sukupolvi.
Alle kolmekymppiset toivovat, että päättäjät huomioisivat heidän moninaiset taustansa ja tilanteensa. Mä olen Satu Kivelä. Kuuntelet Havaintoja ihmisestä -sarjaa. Ihminen on sosiaalinen eläin, joten meihin vaikuttavat niin rakenteet, normit kuin kulttuurikin. Kiva, että saan olla sun seurana. On 1990-luvun lama. Me ollaan kavereiden kanssa välitunnilla kerännytty ympyrään. Yksi irtelee kengän kärjellään pieniä kiviä kasaan. Toinen pyörittää taskun pohjalla olevia lasikuulia. Kolmas pureskelee hupparin nauhan päätä. Se kastuu ihan märäksi. Lauran poskilta valuu kyyneliä. Hän kertoo hupparinsa uumenista, että toinen vanhemmista on saanut töistä potkut. Tiia sanoo, että heidän perheyrityksensä menee varmaan kohta konkkaan. Me halataan toisiamme ja ollaan pitkään yhdessä hiljaa. Ei oikein löydy sanoja. Vaikka me ollaan kyllä kuultu erilaisia sanoja. Siis me ollaan kuultu radiosta uutisia massairtisanomisista, leipäjonoista, valtion leikkauslistoista. Me ollaan nähty telkkarissa puhuvia päitä puvuissaan, yleensä muuten miehiä. Koulussa ei saa enää välipaloja pitkän päivän aikana. Ei enää kiisseliä tai edes omenaa. Eikä uusia kirjoja, vaan vanhoja kierrätetään ja ne sivut on ihan hiiren korvilla ja kannet repsottaa. Lama suistaa monen perheen köyhyyteen. Kaikkien ahtaimmalla ovat perheet, joissa on vain yksi vanhempi. Lama katkaisee monen lapsuuden ja nuoruuden. Osalta lama vie kirjaimellisesti elämän ja sitä kautta myös tulevaisuuden. Lama jotenkin tuntuu olemaan vain aikuisten asia, vaikka se kosketti ja muovasi myös lasten ja nuorten elämää silloin ja edelleen. Laman jäljet ovat pitkät. Yhteiskunnalliset kriisit, pandemia, sota, inflaatio ja ilmastokriisi vaikuttavat kaikkiin sukupolviin. Erityisen haavoittuvassa yhteiskunnallisessa asemassa ovat lapset ja nuoret. Yhteiskunnallinen päätöksenteko, politiikka ja talous määrittelevät myös heidän elämäänsä ja usein myös tulevaisuuden ehtoja. Me ollaan totuttu pitämään Suomea koulutuksen mallimaana, mutta nyt olisi aika herätä. Tämä Tilastokeskuksen fakta on musta aika hälyttävä. Tiesitkö, että 1980-luvulla tai sen jälkeen maailmaan putkahtaneissa on enemmän aikuisia, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa? Myös korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus on pienempi kuin 1970-luvulla syntyneillä. Nyt joku on sitä mieltä, että hei, kouluttautuminen on vain oma valinta. Itse asiassa ei ole. Jatkokoulutukseen hakeutumiseen vaikuttavat monet seikat. Tutkimuksista tiedetään, että koulutus periytyy vahvasti. Korkeakoulutettujen vanhempien lapset menevät todennäköisemmin lukioon ja korkeakouluun. Kyse on kannustuksesta, mallista ja myös rahasta. Myös huono-osaisuus periytyy ja esimerkiksi perheen köyhyys vaikuttaa myös lasten ja nuorten tulevaisuuteen. Tapasin Nuorten hyvä elämä -tutkimuksessa mukana olleen tutkija Vilma Niskasen kesäkuussa 2022. Tämä oli kanssa aika sellainen niin kuin tärkeä jotenkin huomio, että aika suuri osa nuorista kokee, että just niin kuin vammaisten, toimintarajoitteisten tai vähäosaisten ääni kuuluu suomalaisyhteiskunnassa niin kuin liian vähän. Että tämä oli hyvin tämmöinen jaettu jotenkin kokemus, että kaikkien ääni ei kuulu. Ja se on niin kuin, tavallaan kun nuorista tiedetään, että he kuitenkin haluaisivat sitä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, niin tavallaan se, että on monille niin kuin monet toi tämän esille.
Kyllä, todella moni toi esille, että tosiaan fyysisesti vammaisten ja toimintarajoitteisten tai vähäosaisten ääni ei tosiaan yhteiskunnassamme kuulu. Ja kun käytiin haastattelemassa muutamia ryhmiä, joissa oli fyysisesti vammaisia tai toimintarajoitteisia nuoria, niin myös he toivat sitä voimakkaasti esille, että heidän äänensä ei kuulu. Tämä on kyllä niin kuin, kumpua sieltä, mutta myös sitten hienoa huomata toisaalta, että nuoret aikuiset ajattelee näin niin kuin laajemminkin, että tämä on sellainen ryhmä, kenen ääntä nyt pitäisi myös oppia kuulemaan paremmin. Mm. Että tosiaan niin kuin täällä näissä ryhmissä tuotiin esille, niin koettiin, että tosiaan ei niin kuin niihin omiin tarpeisiin välttämättä vastata ja palvelut eivät vastaa sitä, mitä niiden pitäisi olla, että heidän hyvän elämän edellytyksensä täyttyisivät, niin tämä on kyllä sellainen signaali ehdottomasti, mihin tulisi kiinnittää huomiota, ja nuoret aikuiset kyllä tätä myös ilahduttavasti sitten ajattelevat myös, että tähän meidän pitäisi kiinnittää huomiota.
Alle kolmekymppiset kokevat, ettei vammaisten ja vähäosaisten ääni kuulu yhteiskunnassa. Tämä vaikuttaa siihen, että moni kokee, ettei saa ajoissa sellaista apua ja tukea kuin tarvitsee. Sehän ei ole enää moneen vuoteen ollut uutinen, että esimerkiksi mielenterveyden ongelmiin ei saada Suomessa tarpeeksi ajoissa apua. Siis nuoret aikuiset kertovat, etteivät yhteiskunnan palvelut vastaa heidän tarpeisiinsa sillä tavalla, että hyvän elämän edellytykset täyttyisivät. Nuorten hyvä elämä -tutkimuksen ryhmähaastatteluihin osallistui 110 nuorta eri puolelta Suomea. Ryhmähaastatteluita järjestettiin Helsingissä, Oulussa ja Vaasassa. Alle kolmekymppiset eivät ole samankaltainen ryhmä, vaan heidänkin toimijuuteensa vaikuttavat monenlaiset seikat, kuten luokkatausta, sukupuoli, ihonväri, terveys, vammaisuus ja asuinpaikka.
Joo, ja nimenomaan just se, että se on niin kuin laajasti, että ei välttämättä nuoret, jotka itse kuuluisivat johonkin näistä ryhmistä, vaan niin kuin, vaikka ei kuuluisikaan, niin tavallaan sellainen tietynlainen niin kuin sellainen solidaarisuus tai sellainen, niin kuin, että kaikilla olisi mahdollisuudet siihen hyvään elämään.
Kyllä, kyllä. Kun nuoret toivovat, että Suomea rakennetaan tulevaisuudessa tasa-arvoiseksi ja yhdenvertaiseksi, niin tämä liittyy varmasti siihen, että ollaan myös tietoisia erilaisista taustoista ja erilaisista rajoitteista ja ajatellaan näin, että todella pitäisi rakentaa aidosti yhdenvertaista yhteiskuntaa, ja he myös havaitsevat siellä, että missä näitä kipupisteitä on ja keiden ääni ei sitten välttämättä ole päässyt esiin aikaisemmin niin hyvin.
Miksi peruskoulun jälkeen ei hakeuduta joko lukioon tai ammatillisiin opintoihin? Kouluttautumisen esteen ovat usein mielenterveyteen liittyvät seikat. Kielteiset kokemukset koulusta ja huono-osaisuuden kasautuminen. Luin tästä nuorisotutkimusseuran koulutuksen ulkopuolelle jääneet nuoret -selvityksestä. Niin, jos sä muutat esimerkiksi pääkaupunkiseudulle toisesta maasta tai maakunnasta, niin sitä on hetkellisesti aika tyhjän päällä. Ja jos ei ole opiskelua tai työpaikkaa tai muita turvaverkkoja ympärillä, niin kaikki pitää rakentaa alusta asti uudelleen. Silloin sitä on aika eri asemassa verrattuna heihin, joiden opinahjo on kotikaupungissa ja turvaverkot ovat lähellä ja vankat kuin 100-vuotiaan männyn juuret. Nuorten hyvä elämä -tutkimuksen ryhmähaastatteluihin osallistui myös nimimerkki Karita.
Kaksikymppinen on aikuinen, mutta kaikilla on vähän erilaiset lähtökohdat. Ei voi olettaa, että nyt oot sen ikäinen, nyt sun pitää osata. Siihen tarvitaan lisää tukea ja ohjausta. Ei kaikilla ole sitä puolisoa, kavereita, sukulaisia, keneltä kysyä apua ja tukea. Riippuu kans, missä asuu. Miten on mahdollisuuksia eri juttuihin?
Toi on hyvä pointti. Jos pienellä paikkakunnalla harrastusryhmiin ei ole tarpeeksi osallistujia, niin ei ryhmää välttämättä perusteta. Lamankin aikaa monia näytelmä- ja piirustuskerhoja myös lakkautettiin rahasyistä. Pelkään peruskoulun varassa oleville kasautuu toisiinsa risteäviä ongelmia, kuten terveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia. Mutta on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että kaikki ilman toisen asteen tutkintoa olevat nuoret eivät ole syrjäytettyjä, vaan he saattavat viettää välivuotta opiskelemalla opintoja, jotka eivät johda varsinaiseen tutkintoon ja käyvät samalla töissä. Oppivelvollisuuden laajentumisella ja toisen asteen opintojen maksuttomuudella tavoitellaan sitä, että kaikki suorittavat toisen asteen tutkinnon.
Puhutaan vähän vielä tästä, että tämä oli myös kiva, että nuoret niin kuin sanoi sitä, että jotenkin tämmöinen alueen maine, kun paljon puhutaan eri niin kuin alueista ja semmoisesta segregaatiosta ja millä alueella on hyvä maine ja millä huono maine, että tässäkin on sellainen ihana jotenkin avoin mieli siitä, että ei ole niin kuin, että vaikka joku maine on, niin ei tehdä sen perusteella jostain alueesta niin kuin, että se nyt sitten välttämättä on näin, vaan se voi olla syntynyt jostain jostain vaan lehtien otsikoista tyyliin että arvostetaan niin kuin hyviä työsaantimahdollisuuksia eri paikkakunnilla ja sitten myös nämä, että mitkä tavallaan sen työn lisäksi, niin kuin, että ei pelkästään se työ, vaan se, että osa arvostaa sitä, että hei, on mahdollisuus niin kuin vaikka pyöräillä tai on luonto tai niin kuin tällaisia, että mitkä on sitten semmoisia niin kuin ikään kuin vetovoimatekijöitä eri alueilla ja sitten mitkä taas työntää pois niin kuin nuorten näkövinkkelistä.
No ennen kaikkea nuo työmahdollisuudet näyttäisi olevan suuri. Totta kai, niin kuin tässä puhuttiin, niin työelämä. Työelämä on, ja sinne kiinnittyminen on oleellinen osa tässä ikävaiheessa ja se niin kuin paljon totta kai määrittää sitten niin kuin niitä muita elämän reunaehtoja, että totta kai se takaa toimeentulon ja toivotaan, että löytyy myös niin kuin mielekäs ja merkityksellinen oman alan työ, että se on mikä nuoria kyllä vetää. Ja toisaalta sitten pitää paikkakunnalla, jos sellainen alueelta löytyy. Ja sitten toisaalta nimettiin, että palvelut totta kai on tärkeitä nuorille, peruspalvelut. Ne niin kuin luonnollisesti kelle tahansa tietysti on tärkeää, että löytyvät. Ja hyvät liikenneyhteydet, se, että pääsee liikkumaan. Ja vapaa-ajan viettomahdollisuudet totta kai on myös nuorille aikuisille tärkeitä, että löytyy mielekästä vapaa-ajan tekemistä ja harrastuksia. Ja näyttäisi, että nämä tekijät oli sitä merkittävämpiä, mitä suuremmassa kaupungissa asui. Et sitten vähän pienemmillä paikkakunnilla, niin ennen kaikkea tuo perheen ja niin kuin läheisten sosiaalisten suhteiden merkitys kasvoi. Ja myös semmoinen ehkä kiintymys kotiseutuun ja luonto siellä korostui sitten, että mitä pienemmällä paikkakunnalla asui, niin nämä koettiin sitten vetovoimaisiksi tekijöiksi.
Sitten siellä oli myös tällainen, että osa haaveili niin kuin ulkomaille muutosta ja sitten oli myös toisaalta tämmöiset todella niin kuin ruuhkaiset kaupungit, niin niissä oli vähän jo, että nyt alkaa olla jo vähän liikaa, että liikaa ihmisiä, että on niin paljon sitten ruuhkaa, että tavallaan liikkuminen ja se semmoinen niin kuin sujuva asioiden toimittaminen tietysti sitten hidastuu ja vaikeutuu, jos on paljon porukkaa.
Kyllä joo, tässä oli vähän variaatiota, että osa koki, että vaikka pääkaupunkiseutu on se alue, mistä ei lähtisi pois, koska täällä on paljon, tai pääkaupunkiseudulla on paljon mahdollisuuksia ja ihmisiä ja mahdollisuus löytää se oma sosiaalinen piiri on heterogeenista ja kokivat, että jos lähtisivät, niin lähtisivät siinä tapauksessa sitten ulkomaille. Mutta sitten toisaalta oli sitten myös nuoria, jotka ajatteli, että tosiaan ihmisvilinä ei sitten ehkä välttämättä ole heitä varten ja kaipuuta vähän rauhallisempaan ympäristöön. Ja toki myös elinkustannukset sitten vaikutti myös tähän, että pääkaupunkiseudulla tai isommissa kaupungeissa nämä kustannukset ovat korkeammat. Ja se sai sitten osa nuorista pohtimaan, että voisi tulevaisuudessa lähteäkin pienemmälle paikkakunnalle ja elää elämää sitten siellä.
Suomessa koulutuspolitiikka on jo pidemmän aikaa palvellut talouden kilpailukykyä. Näin sanoo Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori Kristiina Prunila. Nuoret haluavat puhua tunteista vai annetaanko nuorille mahdollisuuksia puhua mistään muusta artikkelissaan. Koulutuksen kentällä ideaaliopiskelijan muotti on kapea, eikä se huomioi opiskelijoiden moninaisia taustoja ja elämäntilanteita. Opiskelijoilta vaaditaan yksilökeskeisyyttä, joustavuutta ja itsevastuullisuutta. FutureEd-tutkimushanke tutkii koulutuksen kentällä tapahtuvia muutoksia. No, mitä on saatu selville? Koulutusta muovataan seuraavien teesien avulla. Yksilöllistyminen, markkinakelpoisuus, työllistettävyys, elämän ja tunteiden hallinta, käyttäytymisen monitorointi ja optimointi. Hetkinen, tähän kuulostaa enemmän joltain Self-Help 5.0-kurssilta, jonka voi suorittaa henkeä pidätellen vatsalihakset kireinä etänä. Oikeasti eihän tämä ole mikään vitsailun paikka, vaan vakava asia. Koulutuksen muutokset, joissa keskitytään ennen kaikkea yksilön virittämiseen, uhkaavat Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori Kristiina Prunilan mukaan sysätä sivuun sivistyksen ja demokratian. Näin ei suinkaan ole aina ollut, vaan koulutusleikkaukset ja koulutuksen painopisteiden muutokset ovat muovanneet koulutuksen kenttää. Niin, onko koulutuksen kenttä yksi iso virkehäkkikanala, missä kanoille on tarjolla orsia, kuopimispaikkoja ja pesät munia varten, mutta tilaa liikkumiselle on minimaalisen vähän. Onko koulutuksen tavoitteena kasvattaa ensisijaisesti työvoimaa vai kasvattaa kriittisesti ajattelevia sivistyneitä kansalaisia, jotka osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnan rakentamiseen?
Tämä kanssa oli jännä, että tavallaan mitä ajateltiin sitten tämmöisestä niin kuin demokratiasta. Tämä ehkä kertoo myös toisaalta siitä, että kun tavallaan, että korkeasti koulutetut nuoret ajattelee, että demokratia on se toimiva semmoinen, miten yhteiskunta on niin kuin järkevää järjestää ja näin, mutta peruskoulutaustaisista sitten vaan kymmenesosa ajattelee niin, että tavallaan tähän, tai niin mitä sä mietit, että voiko tähän liittyä jotenkin sellaista niin kuin ikään kuin, että jos sä oot pettynyt siihen yhteiskuntaan jollain tavalla, että sä oot niin kuin joutunut syrjään tai syrjäytetyksi, niin silloin tavallaan voi vahvistua sellainen kokemus, että eihän tämä tämmöinen järjestelmä, joka syrjäyttää toisia, niin eihän tämä ole hyvä, vaikka se olisi demokratian nimimerkin alla.
Niin, kiinnostavaa pohdintaa. En tiedä, kenties näin, mutta toisaalta sitten myös täällä niin kuin peruskoulutaustaisten vastauksissa he pitivät kyllä hyvin tärkeänä myös tuota tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, että toisaalta se taas sitten kyllä korostui, että niin kuin, et vaikuttaisi kuitenkin niin kuin siinä määrin samankaltaista ajattelua kuitenkin siellä taustalla on. Toki voihan siellä olla tällaista jonkunlaista niin kuin kokemusta, että jäädään ehkä ulkopuolelle tai syrjään, ei koeta omia vaikutusmahdollisuuksia merkittäviksi. Niin toki voihan siinä sellaista olla, mutta toisaalta en tiedä, korostuiko se sitten niin kuin mistä syystä tässä, että toisaalta sitten kun ajattelee, että tämä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus kuitenkin siellä on tärkeänä myös heillä.
Nuorten hyvä elämä -tutkimukseen osallistuneet alle kolmekymppiset kokevat, että heidän äänensä, näkemyksensä ja kokemukset sivuutetaan yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Niin kyllähän tällaista sivuttamispuhetta on oikeasti aika paljon, jos mietitään. Pahimmillaan se johtaa yksinkertaistettuihin vinkkeihin. Masentuneelle sanotaan, nyt vaan otat itseäsi niskasta kiinni ja mene treenaamaan. Ajattele hei positiivisesti. Työtöntä syyllistetään ja aktivoidaan sanktioiden avulla kuin jotain hamsteria eläinkokeissa. Hei, kuka tahansa voi menestyä, kun vaan päättää niin. Ei ole mikään ihme, että moni tarttuu tunnepuheeseen kuin hukkuva pelastusrenkaaseen. Sen avulla voi pysyä ainakin hetken pinnalla. Koulutuksen muutokset yhdistettynä tunnepuheeseen ja itsen terapioimiseen eivät muuta yhteiskunnallisia olosuhteita ja vähennä eriarvoisuutta. Mitä tunnepuheen alle jää? Yhteiskunta tarjoaa kasvatustieteen professori Kristiina Prunilan mukaan keskinäistä kilpailua, paineita, odotuksia, näköalattomuutta, pelkoa ja huolta tulevaisuudesta, pitkäaikaista työttömyyttä, syrjintää, seksismiä, rasismia, homo- ja transfobiaa, kiusaamista, häirintää, osattomuutta ja köyhyyttä. Tämän kaiken lisäksi nuorten turvallisuuden kokemusta ovat murtaneet pandemia, sota ja ilmastokriisin eteneminen, kertoo Nuorten hyvä elämä -tutkimuksessa mukana ollut tutkija Vilma Niskanen.
Näin tuossa tutkimuksessa kävi ilmi, että erityisesti nuoret naiset kuvasivat, että tämä Ukrainan sota on aiheuttanut sen, että turvallisuuden tunne on heikentynyt, että jopa 3/4 vastasi, että tämä tilanne on näin aiheuttanut ja ylipäätään yli 60% nuorista ajatteli, että turvallisuuden tunne on heikentynyt. Et varmasti tämä niin kuin sotatilanne tietysti Euroopassa me ollaan saatu elää pitkään, poikkeuksellisen pitkään maailman historiassa rauhan aikaa Euroopassa, eikä niin kuin ole ehkä tullut mieleen, että tosiaan sota on todellisuutta ja nyt se on hyvin lähellä, niin luonnollisesti se on vaikuttanut sitten myös tähän turvallisuuden tunteen järkkymiseen ja myös sitten, kuten on tullut ilmi tässä, niin se, että kriisi kriisin päälle, niin totta kai niin kuin ei ole edellisestäkään päästy toipumaan, kun sitten jo seuraava tulee.
Ajassamme on tyypillistä, että rakenteelliset seikat sivuutetaan ja keskitytään yksilöiden ominaisuuksiin. Kriittinen katse olisi syytä kohdistaa syrjäyttäviin rakenteisiin ja palveluihin, jotka ovat saavuttamattomissa. Nuoret toivovat, että oman paikkakunnan sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut olisivat helposti saatavilla yhdestä paikasta ja myös ilman ajanvarausta. Eriarvoisuus kasvaa ja osalla lapsista ja nuorista pahoinvointi lisääntyy, jos kehitystä ei saada muutettua, sanoo THL:n kehittämispäällikkö Satu Majlander. Kysymys kuuluu, että kenellä on vaikeuksia päästä palveluihin? No se tiedetään, että esimerkiksi ulkomaalaistaustaisilla, toimintarajoitteisilla, kodin ulkopuolelle sijoitetuilla ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöillä. Myös sukupuolten välillä on eroja. Tytöllä korostuu henkinen pahoinvointi ja pojilla puolestaan vaikeudet päästä terveydenhuollon ammattilaisen pakeille. Tässäkään ei ole kyse yksilöistä. THL:n kehittämispäällikkö Satu Majilander sanoo, että ei lapsen ja nuoren kuuluminen yhteen tai useampaan vähemmistöryhmään aiheuta itsessään haavoittuvuutta, vaan sitä synnyttävät yhteiskunnan arvot, syrjivät asenteet, normit sekä rakenteet. Nämä kaikki edellä mainitut asiat ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Nuoret aikuiset toivovat, että päättäjät huomioisivat heidän moninaiset tilanteensa.
Kyllä, juuri näin. Ehkä se, mikä tulisi muistaa tässä on se, että toki moni ilmoitti, että korona-aika on aiheuttanut pahoinvointia, mutta myös se, että siellä on sitä pahoinvointia ollut jo entuudestaan. Ja se, että tämä aika ja tämä niin kuin, poikkeukselliset ajat voivat lisätä sitä syvyyttä ja niin kuin myös se, että avun saannin mahdollisuudet ovat voineet heikentyä tänä aikana, niin se kyllä ehdottomasti vaikuttaa ja niin kuin tuolla haastatteluissa nuoret toivatkin esille, että tähän nyt tulisi kiinnittää huomiota, että nämä vaikutukset voidaan nähdä vasta vuosien päästä.
Nimimerkki Pasi osallistui nuorten hyvä elämä -tutkimuksen ryhmähaastatteluihin.
Työpaikka, jossa on riittävä palkkataso, se ei ole itsestäänselvyys. Minusta tuntuu, että erityisesti nuorilla on aika vähän chanceja päästä niihin käsiksi, koska työ on muuttumassa keikkaluontoiseksi. Se tulee sitten pysymään sellaisena ehkä enemmän. Jos ajatellaan näitä vakituisia hyväpalkkaisia töitä, niin se on ihan oikea asia, mistä pitäisi olla huolissaan.
Tämä hyvinvointivaltion kestävyys on sellainen, mitä moni niin kuin miettii, ja samoin niin kuin tämä eläkejärjestelmä, joka tavallaan ei ole mikään ihme, koska jotenkin se talouden ikään kuin lainausmerkeissä realiteettien puhe, mikä koko ajan niin kuin on, että mihinkään ei ole varaa, ei nyt eikä tulevaisuudessa, ja niukkuutta on vaan tarjolla ihan niin kuin kaikille, niin sehän on myös tavallaan sellainen, mikä niin kuin jotenkin, että muistaakseni se jossain niin kuin sitaatissa oli tai miten joku pohti, että hänelle on annettu jo neuvoja, että älä niin kuin ajattelekaan, että sä voisit päästä eläkkeelle tai saada eläkettä, että sun täytyy sijoittaa tai sun täytyy. Että jotenkin sekin on semmoinen, niin kuin, että nyt sitten ihan sama, minkälaisia ne yhteiskunnalliset mullistukset on, niin jotenkin on niin kuin huolehdittava itsestään. Jotenkin semmoinen sieltä välittyy.
Kyllä, tällainen eetos sieltä tosiaan välittyy ja tosiaan moni kantaa huolta siitä, että tuleeko omassa tulevaisuudessa näkemään eläke.
Ikää.
Niin kyllä, että eläkeikä nousee ja että onko sitä eläkettä, mitä sitten saada. Ja samalla kannettiin huolta siis työelämään liittyen yleisesti siitä, että miten sitä eläkettä kerryttää, jos työt ovat pätkittäisiä ja ei pääse tavallaan siihen niin kuin vakaaseen toimeentuloon kiinni. Että mä niin kuin puhutti kyllä paljon ja ylipäätään myös niin kuin tähän liittyen työelämä ja sen vaatimukset ja se tunne siitä, että pitää myös suorittaa ja suoriutua ja siltikään se palkkio siitä ei ole riittävää eikä takaa samanlaista etuutta välttämättä tulevaisuudessa kuin sitten omien vanhempien sukupolville vaikkapa.
Alle kolmekymppiset siis hahmottavat kestävän yhteiskunnan ja tulevaisuuden laajasti. Se sisältää ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen oikeudenmukaisuuden. Suomella on kokemusta 1990-luvun lamasta, joka jakoi kansalaiset voittajiin ja häviäjiin. Lama ja leikkauspolitiikka syrjäytti kaikenikäisiä ihmisiä yhteiskunnasta. Laman jäljet ovat pitkät. Inhimillinen ja kansantaloudellinen hinta on merkittävä. Mikä on elämän ja tulevaisuuden hinta? Nimimerkki Annika osallistuu nuorten hyvä elämä -tutkimuksen ryhmähaastatteluihin. Annikan kommentin äärelle on yhteiskunnallisten päättäjien syytä pysähtyä.
Me ollaan jääty väliin, vähän semmoinen unohdettu sukupolvi.
Tätä jaksoa tehdessäni mietin sitä, että usein nuorista puhutaan yhtenäisenä joukkona. Vähän samaan tapaan puhutaan myös ikääntyneistä. Yhtenä massana, eräänlaisena ikäkategorian kasaumana kuin joku vesikuuro, joka poraa lätäkö hiekkatiehen. Kulttuurissa me palvotaan nuoruutta, mutta samaan aikaan nuoriin kohdistetaan stereotyyppisiä käsityksiä. Alle 30-vuotiaisiin saatetaan E2-tutkimuksen Eija Erosen mukaan liittää stereotyyppisiä käsityksiä kypsymättömyydestä ja kykenemättömyydestä. Siis nuoria aikuisia pidetään epäkypsinä. Tämä kielteinen asenne saa aikaan sen, ettei nuoria kuunnella.
Joo, tässähän oli just tavallaan se, että moni koki, että se niin kuin, tai koki huolta ja pelkoakin niistä vaatimuksista, mitä on, että kuinka vaativaa toisaalta. Ja sitten samaan aikaan se, että meidän niin kuin, koko hyvinvointivaltio perustuu tavallaan sille työnteolle. Ja sitten sit toisaalta se, että jos niin kuin sitä ei saa töitä tai muuta, että miten sitten eläkekertymät ja ylipäänsä mihin kaikkeen eläkkeet on sidottu. Että kyllähän siinä on niin kuin melkoinen niin kuin sellainen... En ihmettele siis, että huolettaa, kun huolettaa varmaan monia muitakin.
Kyllä, näin. Ja sitten nuoret toi esille myös sitä, että tavallaan samanaikaisesti, kun on niin kuin haasteita päästä vaikka vakaaseen toimeentuloon sitten ehkä joillakin kiinni, niin se, että samalla tässä on isoja kriisejä ratkaistavana, on ilmastokriisi. Nyt sitten tietysti on ollut koronapandemia, nyt meillä on sota Euroopassa. Ja toisaalta sitten, niin kuin jos katsotaan näiden ohi, niin huoltosuhteen heikkeneminen ja tällaiset seikat, että nuoret kokee, että on paljon paineita ja heihin kohdistuu paljon paineita ja odotuksia siitä, että näitä ongelmia pitäisi ratkaista ja niin kuin, miten sitten resurssit riittää kaikkea. Niin kuin ehkä he peräänkuulutti myös sitä, että tämä on niin kuin, pitäisi olla yhteinen ponnistus kaikille, että he kokivat, että nuorilta odotetaan ratkaisuja näihin ongelmiin ja toivat esille vaikka nyt tähän ilmastokriisiin liittyen, että tosiaan miksi aikaisemmat sukupolvet tai omien vanhempien sukupolvien ei ole tehnyt riittävästi, kun nämä asiat on tiedetty. Tutkimusta on kyllä ollut pitkään ja on tiedetty, mihin tämä maailma on menossa, niin nimenomaan. Eli koetaan, että siellä on niin paljon niin kuin asioita, mitä odotetaan, nuoret ratkaisisivat, mutta samaan aikaan sitten niin kuin se, että pääsee
vaikuttamaan
pääsee niin, rakentamaan omaa elämää vakaalle pohjalle, niin tuntuu, että sitten siellä on sitten tekemistä. Ja nimenomaan niin kuin sanoin tuosta vaikutusmahdollisuuksista, että sehän siellä kanssa kävi ilmi, että nuoret kokevat, että he eivät pääse vaikuttamaan riittävästi. Mm. Että heidän äänensä ei kuulu yhteiskunnassa. Sehän tässä kyselynkin perusteella tuli ilmi, että he kokevat, että myöskään nuorten aikuisten ääni ei yhteiskunnassa kuulu riittävästi. Ja ne huolet, mitä nuorilla aikuisilla on tästä niin kuin tulevaisuudesta ja pärjäämisestä, niin kuullaanko niitä riittävästi?
Nuorten hyvä elämä -tutkimushankkeen ryhmähaastatteluihin osallistui myös nimimerkki Roni.
Kyllähän se hieman ärsyttää, että silloin kun nämä sukupolvet olivat nuoria, niin heillä oli kyllä varsin hyvin tiedossa, että mitä pitäisi ilmastolle tehdä. Ja he ovat käytännössä pilanneet sitä meiltä ja meidän lapsilta.
Mun utopiassa jokainen voi kokea kuuluvansa ja olevansa arvokas sellaisena kuin on. Ei-inhimillisen elämän ja muunlajisten arvostus on yhtä itsestäänselvää ja helppoa kuin hengittäminen. Yhteiskunta on luopunut välineellisestä ajattelusta, kilpailusta, kategorisoinnista, toiseuttavista ja ahtaista normeista, koska ne tuhoavat hyvän elämän edellytyksiä. Mun utopiassa ihmiset ymmärtäisivät, että olemassaolomme kudelma koostuu säikeistä, jotka kytkevät meidät osaksi inhimillistä ja ei-inhimillistä kudelmaa. Mitä sulle tulee mieleen metsässä olevasta lahopuusta? Tiesitkö, että lahopuulla on erityinen tehtävä? Se on kuin buffetpöytä, jonne on kutsuttu sienet, bakteerit ja hyönteiset. Eri sienilajien rihmastot elävät sulassa sovussa toistensa kanssa. Millainen on sun utopiasi? Mä olen Satu Kivelä. Kiitos, kun kuuntelit. Mitä ajatuksia jakso herätti, laita viestiä havaintoja.ihmisestä @yle.fi. Moikka!